Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նոր 2025 թվականի երրորդ օրն է նախորդ տարվանից պահպանված տեղական ու գլոբալ խնդիրները, սակայն շարունակում են մնալ։ Ինչու 2024-ին այդպես էլ չներդրվեց պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունն, ինչպիսին էր անցած տարին շարքային վանաձորցիների համար, ինչու էին նախորդ տարի շարունակում վատթարանալ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները և արդյոք այդ միտումը կշարունակվի նաև այս տարի։ Առաջիկա րոպեներին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ սիրական ճգնաժամ, ռուս-մոլդավական գազային պատերազմ նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Երևանի ու Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով, որը կարող է կողմերի համար առաջընթաց ապահովել հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի Ամերիկայի ձայնին, ասել են Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտից։ Մոլդովայի իշխանությունները նախատեսում են արգելել տասնյակավի ընկերությունների թռիչքները տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, Ռուսաստանից, Աֆղանստանից, հայտնում է մոլդովական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի կառավարության հաղորդագրությունը, հաղորդվում է, որ որոշումը պայմանավորված է ազգային օրենսդրությունը Եվրամիության չափանիշների համապատասխանեցմամբ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ պատերազմի ավարտի հարցում և կարող է օգնել կանգնեցնել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, կարծիք հայտնելով, թե Պուտինը վախենում է Թրամփից։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով կրկին հարձակվել են Կիևի շրջանի վրա, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս 4-ը վիրավորվել, հայտնում են տեղի իշխանությունները, հաղորդում են նաեւ բնակելի տներին պատճառված վնասների մասին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Նուել Բարոն ժամանել է Դամասկոս, որտեղ հանդիպում է ունեցել Սիրիայի քրիստոնյա կրոնական առաջնորդների հետ, հայտնում է Ռոյթերզը։ Հանդիպումից այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում, Բարոյից բացի սիրական մայրաքաղաքի ժամանել նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը հանդիպելու Սիրիայի նոր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հարավային Կորեայի իրավապահներին չի հաջողվում կալանավորել երկրի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին վերջինիս թիկնապահների դիմադրության պատճառով։ Ունի հարյուրավոր աջակիցներ եւս լուսաբացից հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ, խոստանալով խոչընդոտել նրան ձերբակալելու ցանկացած փորձ։ Սեուլի դատարան երեկավանություն է տվել իմպիչմենտի ենթարկված նախագահին կալանավորելու հարցին, իշխանության չարաշահման, ռազմական դրություն մտցնելու, հակասահմանադրական փորձի եւ ապստամբության փորձի մեղադրանքներով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ 2024 թվականի վերջին շաբաթների առանցքային իրադարձություններից մեկի՝ Սիրիայում ծավալված զարգացումների, Բաշար Ասադի իշխանության տապալման և դրան հետևած իրադարձությունների մասին։ Այս թեման հայ հանրությանը հետաքրքրում է հատկապես այն պատճառով, որ Սիրիայում հոց հայկական համայնք եւ այժմ, երբ իշխանությունն աշխարհիկ ուժերից անցել է իսլամիստերին, դժվար է կանխատեսել, թե առջևում ինչ է սպասում մեր հայրենակիցներին։ Դրա հետ մեկտեղ անկայունությունը Սիրիայում պահպանվում է նաև արտաքին դերակատարների պատճառով, անցած գիշեր Իսրայելը կրկին հարվածել է Սիրիայի տարածքին, այս անգամ հայաշատ Հալեպի արվարձաններին։ Նաև Ռաբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ըստ սիրիական աղբյուրների, Իսրայելը գիշերը հրթիռակոծել է Հալեպի արևելյան արվարձանը, Սֆիրեի շրջանը։ Ցնցումները զգացվել են Հալեպի հայկական թաղամասում, թված երկրաշարժը ազատությանը պատմեց Հալեպի բնակիչ՝ տեղի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Իսրայելը դեռ չի անդրադարձել այս հարվածներին։
Նույնիսկ երկրաշարժի, այսինքն ցնցումներում ոչ ցնցումներ էին, եւ տեղական լրատվամիջոցները անմիջապես հաղորդեցին, որ Իսրայելը հրթիռակոծած է Հալեպի արևելյան արբարձան Սֆիրե շրջանը, գա այնտեղ գտնվող զինաբահեստի կորձարանը եւ արաբել զինվորական գիտահետազոտական գետրոնը։
Պողիկյանն ասաց, որ կորուստների վնասների մասին հստակ տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվում։
Ավան է, այսինքն քյուղաքաղաք է, Սֆիրեն Հալեպի արևելք գտնվող, անշուշտ հայ բնակչություն չկա, բնական ապար, քաղաքեն հերու է բավական, այսինքն ցիներ գաբրի շրջակայքը։
Չնայած անորոշությանը, տնտեսական ծանր իրավիճակին ու ռազմական հարվածներին, Սիրիայում մարդիկ փորձում են վերականգնել բնականոն կյանքը։ Հալեպաբնակ խմբագիրը պատմեց, որ Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո իշխանության եկած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարան ամանորի գիշերը հյուրընկալել է Սիրիայում բնակ քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդներին։
Մագար Սրբազանը եւ Արմաս Սրբազանը, երկու առաջնորդներ հայ ներգա եղած են։ Ասել է, որ այսինքն քրիստոնյա համայնքներու ներգայությունը, որպես իրենց ցարակերտությունը շարունակեն, ապակային երբ որ համաժողովը պիտի ելա, բոլոր համայնքները մասնակից լինան, այս ուղղությամբ ընթացած զրույցը ընդհանրապես։
Այս ամանորի գիշերը տարբերվում էր նախորդներից։ Փողոցներում Երուսաղեմ չկար, ամեն ինչ փակ էր։ Պատմեց, որ նոր տարին մարդիկ դիմավորեցին տներում, անվտանգության ու ոստիկանական կառույցները վերջնական իրենց հունի մեջ չեն մտել, եւ թաղամասերի երիտասարդները, այդ թվում հայերը, անվտանգության պատասխանատուների հետ հսկողություն են իրականացնում, շրջում քաղաքով որ գողություններ, անախորժություններ տեղի ունենան։ Սրանով հանդերձ հայկական համայնքում ամանորը ուրախ է անցել։
Թրական էր եկեղեցու արարողությունները, հաջորդ օրը արդու արդեն օր դարվան առաջին օրը եկեցու սրահի մեջ համախմբվեցան, տոնական մտնորոդ էր, երկեցին աղոտներու գողքին սրահի մեջ։
Հալեպահայ խմբագրի խոսքով ճիշտ է, վախերը փարատված են մասամբ, բայց մարդիկ դեռ զգուշավոր են։
Զգուշավոր լավատեսություն գտիրը ներկայիս, որովհետև խարմ վիճակ է, համաշխարհային տարբեր ուժեր աստեցություն կփանեցնեն, բայց հանգիստ ենք առայժմ, անմիջական վտանգ չկա, եւ իսխանությունները հարաբերության մեջ են թե քրիստոնե համայնքներու տարբեր համայնքներու հետ, եւ գցանան թրական մտնոլորտ ստեղծել, ինքն տարբեր ազգություններու կամ համայնքներու վտանգ չեն սպանան, թագարակը գցանան հանդիպումներով հանգստացնել անոնց, որ ծեր բնականոն ցանկը շարունակի։
Վերադառնանք Հայաստան, անցած տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը, որը լայնորեն թմբկահարվել էր Փաշինյանի իշխանության կողմից, այդպես էլ իրականություն չդարձավ, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման գործընթացի մեկնարկը պետք է լիներ, չնայած հստակորեն գծված ժամանակացույցին տարվա երկրորդ կեսին կառավարության տնտեսական բլոկը ստիպված էր խոստովանել կարևորագույն այս բարեփոխման համար պետբյուջեում փող չկա։ Առողջապահական ոլորտի եւս մեկ իրադարձությունը, որ լուրջ աղմուկ բարձրացրեց էլեկտրոնային դեղա Տոմսերի համակարգի ներդրումներ համակարգ, որ մինչ օրս լիարժեքորեն այդպես էլ չի գործում, առողջապահության նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սկսենք առողջապահական ապահովագրությունից։ Դուք ձախողում կանվանեք, որ այս ամռանն արդեն այն պիտի մեկնարկեր, սակայն այժմ հետաձգվում է եւ ըստ էության անորոշան կետով կարծես։
Նախ շատ կարեւոր է հասկանալ այդ մեկնարկելու ընթացքը, որտեղ էր ամրագրված եւ ինչ ձեվաչափով։ Կառավարությունը անցյալ տարի ընդունեց հայեցակարգ, որտեղ սկզբունքային կետերը ֆիքսվեցին, եւ ինչպես հայեցակարգերը սովորաբար անում են, տալիս են բարեփոխման ընթացիկ ժամկետ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ հայեցակարգից արդեն ռեալ բարեփոխում ընկած հատվածում լինում են փոփոխություններ, թե ժամկետների, թե բովանդակության։ Մենք այս տարի շատ մեծ աշխատանք ենք իրականացրել ամբողջացնելու օրենսդրական փաթեթը, հաշվարկները, ձևաչափը, մոդելը, եւ ես հույս ունեմ, որ այս հաջորդ տարվա որոշակի հետաձգումը մեզ մի փոքրել ժամանակ կտա օրենսդրական փաթեթի վերջնական հատվածները հստակեցնել և առաջ գնալու։ Բայց մի բան հստակ է, 2021-26 թվականներով մեր կողմից տրված քաղաքական խոստումը իրագործվելու է միանշանակ։
Ի վերջո, փողն է խնդիրը, թե այն, որ վստահ չեք, որակյալ ծառայություն եք մատուցելու դրա համար հետաձգվում։
Մենք ապահովագրական բարեփոխումը չենք դիտարկում միայն ֆինանսների ավելացում կամ ֆինանսարման ձևի փոփոխություն։ Այն իր մեջ ներառում է թե որակի վրա արվող աշխատանքները, թե հասանելիությունը, թե դիմելիության աճը, որ մենք պետք է ակնկալենք, ուստի կարող եմ ասել, որ մենք այսօր էլ դրա բաղադրիչները սկսել ենք գործարկել և գնում ենք այդ ճանապարով։ Տեսեք, անգամ տեղափոխման այսպես ժամկետի որոշակի հետաձգման շրջանակներում էլ մենք հաջորդ տարի ծառայությունների թե գնային որոշակի փոփոխություններ ենք անելու, թե ծավալի փոփոխություններ ենք անելու, այսինքն հատվածական շատ ավելի մոտեցած ենք լինելու այն իրավիճակին, որ կարող ենք ասել առաջի փուլի մեկնարկը տրված է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս, ինչպես են գնահատում անցած տարին Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում, Վանաձորում։ Մարդկանց գնահատականները բավական տարբեր են, տիրող հիմնական դրամադրությունն էլ հետևյալն է. անձնական կյանքում ի տարբերություն հանրայինի 2024-ն անհամեմատ լավն էր։ Հետամանորյա Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում դեռ աշխատանքային ակտիվություն չի նկատվում։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի տոնականորեն բաց խանութներ կային։ Բացօթյա շուկաներն էին միայն փակ։ Շուկայի հարակից հագուստի խանութի վաճառող Գայանե Օհանյանն ասում է, սննդի վաճառակետերը դատարկ են, բայց իրենք անգամ տոնականորեն աշխատել են, գնորդներ էլ ունեցել են։
Շուկան իհարկե դատարկ է, սնունդը այդքան այս օրերին բոլորը արդեն նախորոք գնաց են լինում։ Իսկ այ հագուստի առումով նվերներ են մոռացած լինում, պատահական տեղ դինալու հարցա լինում, ուրախանում են, որ բաց խանութ կա։
75-ամյա Ֆերդինանդը տոնական օրերին իր մեքենան տաքսի էր դարձրել, հույսով, թե շուկայի Երուսաղեմից ինքն էլ օգուտ կքաղի, բայց եթե տարեվերջին մի քանի հազար դրամ տուն տարավ, հիմա փողոցներում մարդ չկա, պատվերել չի ունենում։
Չէ, հաց են ուտում երևի, կամ ուտելիքը չփչանաուտ են, կամ անցածն է, էլի փչածն են թափել։
2025-ից սպասումների մասին խոսելիս վանաձորցիները թերահավատ են, նախորդ տարիների մաղթանքները դեռ իրականություն չեն դարձել։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս տարվանի։
Ոչ մի բան, ինչ-որ մաղթանք մեկը չի կտա, ոչ մի մաղթանքեր չեն ցանկանում ոչ մեկին, որտեղ անիմաստ է։
Ինչու՞։
Որտեղ չկա, չի նենք գնալու դժվարան է, բայց ամեն ինչ ցանկանեմ, ամեն ինչ ցանկանեմ։
Իմ պատկերացումով նույն բանն է, էլի։ Էդ ոչ մի բան էլ ոնց է չի փոխվել, բան։
Ձեր անձնական կյանքում ինչ-որ բարացիցած բարելավում եղավ էս 24-ին։
Ոչ, բարելավում չեղել, մենք որ 25-ի գոլա բարելավում ունեմ։ Ոչ մի լավա չեք տեսի 24-ին։
24-ը ինձ ձերբերումներ են ունեցել աղջիկս անվճար համալսարան ընդունվել, տղասպորտի մեջ բազում հաջողություններ ունեցել, գոհեմ։ Նյութականն էլ դե մի քիչ ոչ չէ, ամենայն դեպս գոհեմ եղել։
Յոլա ենք տանում ես, կա։ Ոչ չեն գողոքում, որ բողոք են կողտի մեր բողոքները լուծի, ոչ մեր, հենա սենց էլ ապրում ենք։
Բողոքները տեղ չեն հասնում։
Ների, աղջիկ ջան, հեքիաթա, հիմա ինչ բողոք են, ինչ կա, ոնց կարում ես ապրի, ժողովրդին բաց են թողը, ամեն մարդ իրա բանով ապրում է, հետա։
Պտի որ լավ բան է էլի, Նիկոլ Փաշինյանը երև մաղոր շատ բաներ անում հայ ազգի մոտ։
Օրինակ ինչ արեց ու ինչ չարեց։ Ինչ էիք սպասում։
Ինչը որ չարեց, իրան խանգարեցին։ Այ լանձեր կային, որ իրանց շատ մեծ բանի տեղ են դրում ու խանգարեցին։
Հանրապետության որով էս հարցը տալի, թե մեր անձնական։
Համեն, համեն։
Մեր անձնականը շատ լավ է, հանրապետությունը շատ բռի։
Մենակ խաղաղություն, մի մնացածը լրիվ կլնի, մի քիչ իրար հանդուրժ են, մի քիչ ներողամտություն լինի, մարդիկ շատ չարացել են, էլի մի քիչ ուղակի հասկանան իրար, էլ։
Այժմ խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ 2024 թվականին Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները շարունակում էին վատթարանալ, թեև տնտեսական հարաբերությունների վրա դա առանձնապես մեծ ազդեցություն չուներ, ինչին արևմտյան մի շարք փորձագետների պնդմամբ հիմնականում նպաստում էր այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը նաև Հայաստանի միջոցով էր կարողանում շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, քաղաքական դաշտում լարվածությունը չէր մարում, փոխադարձ քննադատությունը երբեմն հատում էր քաղաքավարության սահմանները, ինչը բնականաբար չէր նպաստում երկկողմ հարաբերությունների բարելավմանը։ Շողիկ Գալստյանն է վերհիշել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում 2024 թվականին արձանագրված առավել ուշագրավ դրվագները։
Ռուսաստանը մեր ձեռքից վերցրել Ադալյանային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանի։
Всё, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ։
Աստեյցյան, մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք հապկից դուրս։
Մի օր կան զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ռուս խաղաղապահների հերացում Լեռնային Ղարաբաղից զվարթնոցից սահմանապահների դուրս բերում նոեմբերի 9-ի հայտարարության եւ հապկի շուրջ չդադարող վեճ։ Տարվա ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների թնջոկն առավել խճճվեց։ Ռազմական դաշնակիցներ համարվող Հայաստանն ու Ռուսաստանը, որ երրորդ տարին է միմյանց մեղադրում են հարաբերությունների վատթարացման համար, 2024-ի գլխավոր վեճն ունեցան, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները անաղմուկ լքեցին հրաթափված Արցախը։ Կրեմլից մեկ բացատրություն էր հնչում. Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ռուս խաղաղապահները այնտեղ այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հակադարձումներից թերևս ամենաաղմկոտը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանինն էր։
Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը կամ հայերից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանը եւ հետ են գնացել։ Սա եղել իրականությունը։
Խաղաղապահների հեռանալու շուրջ հայ եւ ռուս պաշտոնյաները մեղադրանքներ փոխանակելիս տեղ-տեղ նույնիսկ քաղաքական եւ դիվանագիտական բառապաշարն էին մոռանում։ Այդպես վարվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, երբ հայտարարեց, թե Արմեն Գրիգորյանին արձագանքելու համար բժշկական կրթություն է պետք։
Возможно, речь идет просто о какой-то секретарше.
Ռուս պաշտոնյաների այս բառապաշարից վարչապետ Փաշինյանն անգամ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմաններ դժգոհել։ 2021-22 թվականների ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ հապկին դիմաց, բայց այդպես էլ դրական արձագանք չստացած Հայաստանի պաշտոնյաները տարվա ընթացքում չդադարեցին բոյկոտել կազմակերպության միջոցառումները, բայց դժգոհությունները միայն բոյկոտով չսահմանափակվեցին։ Հայաստան հապկլարվածությունն այս տարի հասավ մի հանգրվանի, երբ իշխանությունը կազմակերպություն ու մանդամությունը դեֆակտո սառեցրեց։
Եվ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրեր պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո կառավարության ծրագրով խոստանում էր ՀԱՊԿ-ի հետ ամուր հարաբերություններ, կազմակերպությանն ուղղված մեղադրանքներում ավելի հեռուն գնաց։
Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար եւ Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության եւ պետականության համար։
Հայտարարություններին գործողություններ այդպես էլ չհետևեցին։ Հայաստանի կառավարությունը ռազմաքաղաքական դաշինքից դուրս գալու որոշում չկայացրեց, բայց տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մերթնդմերթ հիշեցրեց. այդ կազմակերպություն վերադառնալու հնարավորությունը ամեն պահի նվազում է։
Ըստ էության մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս։
Հայաստանից սրան հաջորդած արձագանքը պակաս կտրուկ չէր, բայց կրկին առանց կառույցից դուրս գալու պաշտոնական որոշման։
Այս իրադրությունների բանը տարբերությունը եւ դրա արդեն հրապարակային փոխադարձ արտահայտումը արդեն ավելի ու ավելի դժվար, եթե չասենք անհնար է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ անդառնալիության կետը ստեղության անցել ենք։
Уважаемые главы и члены делегации.
Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունից Հայաստանը գոհ էր։ Տնտեսական այս միավորումը շարունակեց մնալ Երևանի գլխավոր գործընկերը։ Հայաստանի վարչապետը, որն անցած տարի ստանձնել էր կառույցի նախագահությունը, ակնկալում էր, որ ՀԱՊԿ-ի Ռուսաստանի հետ անվտանգային վեճերը տնտեսական համագործակցությանը չեն խանգարի։ Չնայած սրան, ռուսական կողմը տարվա ընթացքում հայկական որոշ արտադրանքների մուտքը ռուսական շուկա արգելեց։ Չափորոշիչներին համապատասխանելու պատճառաբանությամբ։
Ես եւ մեր թիմը որոնելու ենք եւ փորձելու ենք գտնել նոր ուղիներ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Եթե անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի հարցում ռազմական համագործակցության նոր շուկաները նշмарվեցին, ապա տնտեսականի դեպքում բացի հայտարարություններից շոշափելի արդյունքների մասին իշխանությունը այդպես էլ չխոսեց։ Փոխարենը տարվա առաջին կեսին ԿՊԱԿ-ները ակտիվ էին ԵՄ անդամության օրակարգով։ Ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ հնարավոր հանրաքվեից էր խոսել։
Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да.
Տարվա երկրորդ կեսին սակայն թեման փակեց վարչապետ Փաշինյանը։
Եթե մենք անում ենք հանրաքվե, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ քաղաքացիները մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են, սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը պատրաստ է, ինձ ասելու են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր։ Ոչ չկարող տալ։
Եվ մինչ վարչապետն ու Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե համագործակցության շրջանակը շարունակում է մնալ սեպան, Եվրամիության ճանապարհը բռնած արևմտամետներն անդրդվելի էին։ Նրանք ձևավորեցին Եվրաքվե նախաձեռնությունը և սկսեցին ստորագրահավաք ազգային ժողով նախագիծ ներկայացնելու համար։ Անդրաժեշտ ստորագրությունները կան, բայց նախագիծը տարեվերջին էլ խորհրդարան չհասավ։ Մոսկվայից աներկբա պնդում էին, Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Հենց այդ տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին։
Արմենիա своей идентичности, утрате Армении своей самостоятельности։
Նախ խնդրում եմ դադարել մեր սպառնալ։ Հերիք եղավ մեր սպառնալ։
Уважаемые товарищи пограничники.
Հայ եւ ռուս պաշտոնյաների անհաշտ շփումները ունեցան մի գործնական դրսևորում։ Հայաստանի կառավարությունը Զվարթնոց օթանավակայանից հանեց տարիներ շարունակ այնտեղ ծառայություն իրականացրած ռուս սահմանապահներին։
Մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուք։
Հուլիսի 1-ին օթանավակայանում հայ սահմանապահները ծափողություններով եւ շնորհակալական խոսքերով ճանապարհեցին ռուս գործընկերներին։ Երկու ամիս անց արդեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական հանդիպմանը որոշվեց։ 2025-ին ռուս սահմանապահները ծառայությունը կդադարեցնեն նաեւ հայ-իրանական սահմանի հսկիչ սահմանային անցակետում։ Իսկ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը կմասնակցեն նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Գլխավոր հարցի պատասխանը, սակայն, մնաց անորոշ։ Իսկ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ամբողջությամբ իրականացնել սահմանի պահպանությունը։
Դեռևս նման որոշում չկա։
Դիլիջանտ պատписаնի։
Երկու երկրների պաշտոնյաները բարբերաբար վիճում էին նաև նոյեմբերի 9-ի հերակողմ հայտարարության շուրջ։ Հերակաբանավեճը հիմնականում փաստաթղթի 9-րդ կետն էր։ Դրանում նշվում է, թե ապաշրջափակումից հետո տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Առանցքային տարաձայնությունը հենց ռուսների գործառույթների շուրջ էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ապաշրջափակման հարցով ուղիղ մեղադրանք հնչեցրեց։
К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Սյունիքский район Армении,
Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность։
Ի պատասխան Երևանից ոչ միայն համաձայնության մասին Լավրովի պնդումը հերքեցին, այլ նաև հակադարձեցին, թե գործ ընթացում առաջընթաց չկա հենց ռուսների դիրքորոշման պատճառով։
Կարող եմ ասել, որ բարձաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել մինչև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։
Այս հարցում նույնպես մեղադրանքների և քննադատությունների պակաս տարվա ընթացքում չեղավ, բայց Երևանը ինչպես հապկից դուրս չեկավ, այնպես էլ երրակողմ փաստաթղթից ստորագրությունը հետ չկանչեց։ Զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունը ապաշրջափակման սեփական տեսլականներ առաջմղում։ Խաղաղության խաչմերուկի բուկլետը ռուս գործընկերների հետ հանդիպումներում մշտապես սեղանին էր, բայց Մոսկվան նախաձեռնությանն աջակցելու մասին ոչ մի հայտարարություն չարեց։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին իմ գործընկերոջ ամփոփման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Այժմ անդրադառնանք Մոսկվայի եւ նախկին խորհրդային հարաբերություններից եւս մեկի՝ Մոլդովայի հարաբերություններին։ 2025 թվականը մեկնարկեց Մոսկվայի եւ Քիշնևի միջև ծագած այսպես կոչված գազային պատերազմով ռուսական Գազպրոմը հունվարի 1-ից դադարեցրեց գազի մատակարարումը Մոլդովա, պահանջելով, որ այդ երկիրը վճարի նախորդ տարիներին կուտակած 700 միլիոն դոլարի պարտքը պաշտոնական Քիշնևը, այս պահանջը կտրականապես մերժում է, որպես հետևանք տուժում են շարքային սպառողները և ոչ միայն Մոլդովայում, այլև Ռուսամետ Մերզնեստրում։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոլդովայից անջատված մեր Դնեստրում արդեն երրորդ օրն է հազարավոր մարդիկ ձմռան ցրտի պայմաններում մնացել են առանց բնական գազի, ջեռուցման և տաք ջրի, այն բանից հետո, երբ հունվարի 1-ին զաթարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական բնական գազի մատակարարումը։ Որոշ տնտեսություններ սահմանափակ ծավալով են գազ ստանում։ Մեր Դնեստրի տնտեսական զարգացման նախարար Սերգեյ Աբալոննիկն ասել է, որ երկրում գործող արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները բացառությամբ սննդի արտադրությամբ զբաղվողների դադարեցրել են աշխատանքը, հազարավոր մարդիկ առանց աշխատանք են մնացել։ Նրա խոսքով Մեր Դնեստրում, որի բնակչությունը կազմում է 450,000, առանց ջերուցման են մնացել հարյուրավոր մանկապարտեզներ և ուսումնական հաստատություններ։
Մեր էներգետիկ պաշարները պարզապես չեն բավարարում։ Եթե մոտ ապագայում այս հարցը չլուծվի, խնդիրները անդառնալի բնույթ կստանան։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործարկումը անհնարին կդառնա։
Նախարարը նաև նշել է, թե ճգնաժամն այնքան ծանր է, որ կարիք չկա թվարկել, թե որ ձեռնարկություններն են դադարեցրել աշխատանքը։
Բոլոր արդյունաբերական ձեռնարկությունները կանգնած են բացառությամբ սննդամթերք արտադրողների, այն էլ նրանք, որոնք անմիջականորեն ապահովում են Մերձ Դնեստրի պարենային անվտանգությունը։ Այլ ձեռնարկությունների արդյունաբերական հատվածի համար էներգետիկ ռեսուրս չկա։
Մինչդեռ Մերձ Դնեստրի նախագահ Վադիմ Կրասնոսելս ասել է, թե սպասում էին, որ սա կարող է տեղի ունենալ, և պատրաստվել են դրան, անհրաժեշտ է առերեսվել խնդրին և լուծել այն։
Գազամատակարարման դադարեցումը հանկարծակի չի եղել, նախադրյալները եղել են, մենք գիտեինք նման հնարավորության մասին, պատրաստ էինք և անակնկալի չեկանք, ձևավորվել է ռեզերվ, որը թույլ կտա այն օգտագործել, թեև սահմանափակ չափով Հանրապետության հյուսիսում, 10 օր և 2 անգամ ավելի երկար ժամանակով հարավում։
Մերձ Դնեստրը ռուսական գազի մատակարարումը դադարեցվել է հունվարի 1-ից, պատճառն այն է, որ ավարտվել էր ուկրաինական նավթոգազ և ռուսական Գազպրոմ ընկերությունների միջև 2019 թվականին կնքված պայմանագիրը, որով ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով մատակարարվում էր Եվրոպա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ մտադիր չէ թարմացնել պայմանագիրը, որպեսզի թույլ չտա, որ Ռուսաստանը պատերազմի ընթացքում օգուտ ստանա իր երկրի տարածքով գազի արտահանումից։ Մայրաքաղաք Տիրասպոլի վարչակազմը հայտարարել է, որ բնական գազի պաշարները բավարար են մոտ 20 օրվա համար, և որ դրանք նախատեսված են հիվանդանոցների և այլ հասարակական և սոցիալական հաստատությունների համար։ Մոլդովայի պետական էներգետիկ ընկերությունը հայտնել է, որ հունվարի 3-ին կկարողանա ամբողջությամբ բավարարել Մեր Դնեստրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը։ 5-7 առավոտյան Մոլդովա գազ ընկերությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Մերձ Դնեստրյան Տիրասպոլ տրանսգազին և առաջարկել օգնել կազմակերպելու բնական գազի գնումը եվրոպական գազի ցանկացած հարթակում։ Ներկայիս ճգնաժամային իրավիճակում Դնեստրի ձախ ափի բնակիչներին էներգետիկ ռեսուրսներով ապահովելու համար։ Մոլդովայում դեկտեմբերին ստեղծված ճգնաժամային խումբը հայտնել է, որ հունվարի 1-ին երկրի էլեկտրաէներգիայի սպառման գրեթե կեսը բավարարվել է Ռումինիայից ներկրմամբ, և կարիք չկա ակտիվացնել պահուստային պայմանագրերը կամ չնախատեսված հոսքերը։ Քիշնևի իշխանությունները հաստատել են, որ Մերձ Դնեստրին էլեկտրաէներգիա է մատակարարում, իսկ տարածաշրջանը սպասարկող էլեկտրակայանը անցել է ածխի օգտագործման։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության 3-րդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։